În seara asta aș vrea să vă vorbesc despre familia în care s-a născut Mântuitorul lumii. Să dai nume copiilor tăi este unul dintre cele mai prețioase daruri pe care Dumnezeu ni le-a dat ca părinți. Deși unii dintre părinți se chinuiesc să aleagă numele copiilor lor, azi noi nu mai investim în această practică atât de mult, căutând semnificația numelui ca părinți, ca pe vremea Domnului nostru Iisus Hristos. De-a lungul Bibliei, numele au fost, și dacă ne uităm de-a lungul Bibliei, ele sunt pline de semnificație. Semnând nu numai, sau scoțând în evidență, numai tipul de persoană care ar fi în viața de zi cu zi copilul acela care se naște, ci și cui aparține. Și foarte multe nume au inclus în ebraică, dacă ne uităm în Vechiul Testament, numele lui Dumnezeu. Matei își începe Evanghelia sa cu o listă de nume și de obicei când citim Scriptura sărim peste porțiunea asta plină de nume, dar fiecare nume are semnificația și importanța lui. Dar de la început, în primul verset pe care noi tocmai l-am citit, să știți că este o declarație importantă în cuprință în acest verset. Știți de ce? Pentru că Matei ne spune direct cine este Iisus. Răspunde la întrebarea cine este Iisus. Cartea neamului Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram. Adică ne spune de la început cine este Iisus. Și Matei începe cu aceste două nume importante. El spune că Iisus este fiul lui David și fiul lui Avram. De ce contează aceste două nume? Pentru că, dragii mei, să ne aducem aminte, când Dumnezeu l-a chemat pe Avram să-și părăsească familia și tot ce era familiar pentru el, pentru a merge într-un loc în care nu-l cunoștea, nu era interesat ca Avram să devină un fel de globetrotter, cum zicem noi astăzi. Nu. Ci din potrivă, Dumnezeu avea un plan cu Avram. Ca din acest păgân, Dumnezeu dorea să facă o familie credincioasă și din această familie să facă o națiune care să-i facă numele cunoscut în întreaga lume. Iată ce a promis Dumnezeu în Genesa, capitolul 15, versetul 5. Și după ce l-a dus afară, i-a zis, uită-te spre cer și numere stelele, dacă poți să le numeri. Și a zis, așa va fi sămânța ta. Avram, versetul 6, a crezut pe Domnul și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. La vremea aceea era de neînțeles pentru Avram să se gândească la modul în care Dumnezeu a vrea să facă din familia sa o familie atât de numeroasă, mai ales când el, când promisiunea a fost făcută și el nu avea urmași. Înțelegeți? Că va ajunge, nu numai că va avea o familie numeroasă, ci că va ajunge din familia lui, va fi o națiune. Și nu orice națiune, ci un popor prin care Dumnezeu să binecuvânteze toate familiile de pe pământ. Ne spune, știm foarte bine promisiunea făcută de Dumnezeu lui Avram. Dar întrebarea era, cum era posibil lucrul acesta? Promisiunea, știți foarte bine, a fost făcută nu numai lui Avram, a fost făcută fiului său care s-a născut la bătrânețe, lui Isaac, apoi lui Iacov și din generație în generație în poporul lui Israel. Mai târziu, în istoria lui Israel, Dumnezeu avea să scoată un alt om din obscuritate, din anonimat și să facă o promisiune și mai mare, de asemenea imposibil, aparent imposibil, din punct de vedere uman. El a îndemnat pe Samuel să se ducă în casa lui Isai și să-l aducă de pe câmpurile Betleemului pe David și să-l lungă drept următorul rege al lui Israel. Iar când David a preluat în sfârșit tronul lui Israel, Dumnezeu a spus și a promis lui David că tronul său pe care Dumnezeu l-a pus va fi totdeauna a urmașilor lui. Iată. când ți se vor împlini zilele și vei fi culcat cu părinții tăi, eu îți voi ridica un urmaș după tine, care va ieși din trupul tău și voi întări împărăția. El va fi din numele meu o casă și voi întări pe vecie scaunul de domnia împărăției lui. Eu îi voi fi tată și el nu va fi fiul. Dacă va face rău, îi voi părăsi cu nuiaua omenească și cu lovitor omenești. Dar harul meu nu se va depărta de la el. Cum l-am depărtat de la Saul, pe care l-am îndepărtat de mintea mea. Și casa ta și împărăția ta vor dăinui veșnic înaintea mea. Și scaunul tău de domnie va fi întărit pe vecie. Și aici promisiunea nu visa doar pe Samuel, pe Solomon, scuzați-mă, aici, pentru că el este urmașul lui David. Dar îl viza și pe Mesia, de fapt. Așa că, sigur, întrebarea este o împărăție pentru totdeauna, sigur. David se gândea la fiul său, la nepoții săi, la strănepoții săi, dar chiar așa? Observați ce promisiune știe Dumnezeu să facă. Sigur, el se bucura de această linie de monarh care continua să vină pe tronul lui Iuda. Dar întrebarea este, cum te asiguri că familia ta va rămâne pentru totdeauna pe tronul tău? Se întreba probabil David. Acum, afirmația aceasta n-a fost o hiperbolă, n-a fost o hiperbolă, este un fel de exagerare a unor evenimente, e adevărat. Dar Dumnezeu a vrut cu adevărat și a înrenuit această făgăduință chiar și după ce împărăția lui Israel, știți foarte bine, a fost divizată în regatul de nord și regatul de sud, Iuda. Și țineți minte, după multe secole, după ce David a fost în mormântul său, era mort. Și iată, citim în Ezechiel, pe vremea lui Ezechiel știți foarte bine că poporul era în exil. Zice, voi pune peste ele un singur păstor, care le va paște, și anume pe robul meu David. El le va paște și el va fi păstorul lor. Eu, Domnul, voi fi Dumnezeul lor și robul meu David va fi voievod de mijlocul lor. Eu, Domnul, a vorbit. Să observăm că Ezechiel scrie unui popor care nu mai era în țara lui și nu mai avea stăpânire asupra pământului lor, pentru că era un exil. Știți foarte bine că din cauza idolatriei lor, ei forțaseră mâna lui Dumnezeu să-i judece și Dumnezeu i-a judecat și i-a trimis în exil. Și totuși Dumnezeu continuă să-și reamintească de promisiunea făcută lui Avram și până la David și să reînnoiască promisiunea făcută și lui David în 2 Samuel capitolul 7, pe care noi am citit-o mai înainte. Acesta este doar un exemplu. Dacă citim profeții, vom vedea numele lui David menționat mereu și mereu. Dar, foarte interesant, nu la timpul trecut, ci numele lui David de acum încolo, după David, enunțat sau amintit, în viitor. Și ca parte a acestui viitor, știți foarte bine, Domnul Iisus Hristos este numit fiul lui David. Iată încă una din aceste promisiuni și iată-l pe Ieremia, care știți foarte bine a fost socotit profetul care plânge din cauza profețiilor sale îngrozitoare despre judecata lui Dumnezeu asupra poporului care era idolatru și neascultător. În mijlocul veștilor nu tocmai bune pe care Ieremia le aducea poporului, el trebuia, a făcut o pauză și iată a amintit din nou această nădejde că va veni odrasla lui David, adică Mesia, adică Domnul Iisus Hristos. Ieremia 23:5, iată vin zile, zice Domnul, când voi ridica lui David o odraslă neprihănită. El va împărăți, va lucra cu înțelepciune și va face dreptate și judecată în țară. E clar că odrasla aceasta iarăși este în viitor. Cu alte cuvinte, iată vin zile, zice el. Și Matei afirmă în Evanghelia sa, în lista sa de început, cu nume grele, au sosit acele zile. zilele acestea s-au împlinit când Iisus Hristos a fost născut din Fecioara Maria. Așa că genealogia lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram, sau așa cum noi de fapt avem aici, în loc de genealogie sau de îi avem neamuri. Cartea neamului lui Iisus Hristos. Matei spune că Iisus este împlinirea promisiunii lui Dumnezeu, făcută lui Avram. Da, Iisus este și odrasla lui David, cel promis de profeț. Așa că Matei 1 urmărește, dacă putem spune așa, dreptul legal la, al Domnului Iisus Hristos, la tronul lui Israel, prin linia tatălui său, prin linia lui Iosif. În Luca 3 vedem descendența lui Iisus prin familia Mariei. Ambele familii vin din casa lui David. Iosif din familia lui Solomon și Maria din Nathan, unul din fiii lui împăratului David. Luca îl urmărește pe Iisus până la Adam, pentru a face cazul important că Iisus este pe deplin om și el este al doilea Adam, care și singurul care putea să salveze pe urmașii primului Adam, venit să ia blestemul asupra lui ca să salveze sau să mântuie omenirea. Așa că Matei susține că Iisus este împlinirea făgăduinței date lui David. De fapt, chiar și modul în care el aranjează această listă de nume este foarte semnificativ. Ama, dacă ajungem în versetul 17, observăm că el își împarte lista în 14 generații. Avem 14, 14, 14. Deci 14 ori 14 ori 14. De la Avram, primii 14, la David, de la David la exilul Babilon încă 14 și de la exil până la Iisus încă 14 generații. Dar Matei nu a inclus fiecare generație de la Adam la Iisus în această genealogie. În schimb a folosit tot cele trei grupe de 14 de trei ori, având un scop specific. Limba ebraică avea un dispozitiv numit gematria, care folosea litere cu numere. Așa că, de exemplu, fiecare consoană din alfabetul ebraic aveau să însumeze un număr, aveau un număr. Și numele, de exemplu, dacă numărăm consoanele, sunt trei consoane în David, da? D îi David, îi 4, numărul semnifică numărul 4, V îi 6 și D din nou se repetă, îi din nou 4. În total avem 14. Așa că Matei a repetat în mod deliberat acest lucru de 3 ori, ca și cum ar vrea să-l sublinieze pe Iisus ca fiind odrasla lui David. În plus, numele lui David apare ca al 14-lea nume în această genealogie. Așa că Matei nu încerca doar să fie drăguța, el vrea să înțelegem. El a creat în mod deliberat o modalitate prin care evreii credincioși să-și amintească cu ușurință că Iisus Hristos era un fiu al lui David. Știți foarte bine că Evanghelia după Matei a fost adresată evreilor. Și nu numai că era unul din fiii lui David, vrea să spună, de fapt, Matei evreilor. Pentru că știți foarte bine că au fost mulți bărbați care aveau moștenirea în familia lui David. Dar Matei dorește să le arate, de fapt, pe unicul mântuitor, care este Fiul lui Dumnezeu, care este Iisus și este unsul. Adică titlul Hristos înseamnă Mesia sau unsul lui Dumnezeu. Ama, Iisus, fiul lui Avram, fiul lui David, este, de fapt, Hristosul. De aceea, în primul verset, el pune aceste două nume, dragii mei. De la început, el ne spune cine este fiul lui, cine este Iisus. De ce este acest lucru important? Pentru că tot ceea ce sărbătorim de Crăciun, de fapt, depinde de asta. Dacă acest prunc născut în Betleem, din părinți simpli, dacă acest Iisus care a trăit o viață perfectă fără păcat, a ales să moară pe o cruce romană și a înviat a treia zi, înseamnă că El este Hristosul sau Unsul lui Dumnezeu. Este jertfa care a fost adusă odată pentru totdeauna și învierea Lui, de fapt, schimbă totul. Totul ce știm despre om până aici. Înseamnă că Crăciunul e mai mult decât tradiție, e mai mult decât filme de Crăciun și așa mai departe. E mai mult decât tot ceea ce avem noi astăzi în lumea noastră. Un Crăciun, dacă putem spune așa, comercial. Și este realitatea că Împărăția lui Dumnezeu, de fapt, a coborât, a venit peste noi. Și noi ar trebui să fim conștienți de lucrul acesta. De aceea este important pentru noi să nu fim prinși, dragii mei, în curentul acesta deci de tradiție și în comercialismul acesta de Crăciun. Pentru că, fără să ne dăm seama, Crăciunul este deturnat de lucrurile acestea exterioare. Că, de fapt, Crăciunul este cu totul și cu totul altceva. Hristos a venit peste noi, a venit în lumea noastră, a venit să ne scoată din lumea aceasta, să ne elibereze de păcatele noastre și să trăim o altă și altă viață. Din păcate, în numele tradiției și al veștilor bune, creștinul poate avea tot confortul de Crăciun, fără a se confrunta cu nevoia lui de a se pocăi și de a celebra într-un mod plăcut Domnului această aniversare. Creștinii ar trebui să răspundă la Crăciun, nu numai de Crăciun, ci pe tot parcursul anului, dacă cred cu adevărat cuvintele colindelor și semnificația lor, care spun că, colindele noastre spun că El a venit să schimbe lumea. Și a început să schimbe lumea, dragii mei, cu noi, cu fiecare dintre noi. Indivizii. Sigur, lumea asta zace în cel rău, dar El a început să schimbe un individ după individ, după individ și noi am fost schimbați de El rând pe rând. Întrebarea este ce înseamnă Crăciunul pentru tine și pentru mine, cu adevărat. Pentru că dacă ești în Iisus, ești în această genealogie pe care Matei o prezintă, de la Adam la Avram. Sau de la David la Hristos. În toată această genealogie ești inclus și tu. Și dacă nu ești urmaș al lui Iisus, dacă nu te-ai pocăit de păcatele tale și nu ți-ai pus încrederea, moartea și învierea Lui, atunci ai ocazia ca să streci numele în familia lui Dumnezeu. Și asta este un har pe care Dumnezeu ne l-a dat fiecăruia. Pentru că același Iisus cheamă încă astăzi oameni din orice națiune, trib și limbă, să vină să se pocăiască și să se închine înaintea Lui. Totuși, când privim mai de aproape pe cei din această familie, concluzia care se desprinde este că ea provine, deci această familie este de fapt, din punct de vedere omenesc, o familie, cum să o numim, dezordonată. Și iată la ce vreau să mă refer. Când te uiți la arborul acesta genealogic al lui Iisus, prezentat în Matei și Luca, îți pui câteva întrebări. Bine, dar e minunat că Iisus este odras la lui David, fiul lui Avram, Mesia cel promis. Dar ce caută toți acești neadaptați pe linia genealogică a lui Mesia? Păi, hai să începem cu David. Sigur, el a fost cel mai bun rege al lui Israel. Dar nu este el cel care a comis un adulter și a angajat și a aranjat ca soțul amantei sale să fie omorât? Apoi Avram. Sigur, a plecat prin credință, dar n-a mințit el cu privire la soția lui. N-a avut el un copil cu roaba lui? Și dintre toți fiii lui Iacov, Iisus a trebuit să vină din familia lui Iuda. Ai citit ce a făcut Iuda? l-a vândut pe fratele său traficanților madianiți. Apoi s-a culcat cu nora lui. Mai găsim personaje în arborele acesta genealogice al lui Iisus care ilustrează natura, dacă vreți, răsturnată a împărăției lui Dumnezeu. Toate sunt femei. Ceea ce este chiar remarcabil în sine. De obicei, genealogiile evreiești nu menționează femei. Ele enumeră doar bărbați ca și cap ai caselor lor sau a gospodăriilor lor. Femeile în lumea antică aveau puțină putere de acțiune și practic nu erau o voce în acele vremi. Așa că atunci când ne găsim sau ne gândim la întruparea lui Hristos, vedem acolo pe Fecioara Maria, pe Elisabeta și pe Ana. Mai târziu, Iisus ne lămurește când spune că împărăția lui este un alt fel de împărăție. Și chiar acest detaliu mic, aparent și nesemnificativ, când enumeră în genealogia sa patru femei, Matei ne comunică ceva important. Și trebuie să înțelegem cum erau privite femeile în primul secol. O femeie nu avea drepturi legale și era complet supusă puterii soțului ei. Știm că fariseii se rugau și mulțumeau lui Dumnezeu în fiecare zi, zice că n-au fost creați ca robi, că nu erau unul între neamuri și că nu era femeie, a fost, știți, în ipocrizia lor. Ce a făcut Matei era, dacă putem spune așa, absolut scandalos pentru vremea aceea. Pentru că a pus în genealogiile acestea și v-a spus că au fost selectate în mod clar de el, bineînțeles sub inspirația Duhului Sfânt, numele acestor femei. Și ele nu erau orice femei. Fiecare dintre ele purta un stigmat lângă numele lor. De fiecare dată când numele lor era citit cu voce tare în templu sau în sinagogă, evreii poate se încoteau. Și spunea mai bine nu le-a fi citit. Și începem cu Tamar, prima. Și numele ei ar putea fi cea uitată. Tamar este un nume pe care majoritatea evreilor vor să-l uite. Și totuși, iată, în Genesa 38, o vedem, mai întâi ca soția unui bărbat pe nume Er, unul dintre cei doi fii al lui Iuda. Acești fii au fost rezultatul unei relații adultere pe care Iuda, trebuie să amintesc lucrul acesta, că a avut-o Iuda cu o femeie cananită. El nu era un soț bun și a fost ucis de Dumnezeu. Când a murit, conform obiceiului de la acea vreme, următorul frate mai mare, Onan, trebuia să se căsătorească cu Tamar și să continue linia familiei. Dar acesta a refuzat să conceapă un copil cu Tamar. Drept urmare, Dumnezeu l-a omorât și pe Onan. Următorul frate, al treilea fiu al lui Iuda, era mai mic, așa că Tamar a trebuit să aștepte, Iuda spunându-i că atunci când va crește mare, îl va da ca și soț. Dar acest lucru nu s-a întâmplat niciodată. Iuda a fost reticent, crezând că Tamar era o femeie blestemată de Dumnezeu, pentru că o să-i omoare toți fiii rând pe rând. Așa că Tamar a luat lucrurile în propriile mâini și s-a îmbrăcat ca prostituată de-a lungul unui drum principal pe care Iuda a trecut. Iuda i-a făcut o propunere indecentă și ca urmare a legăturilor, ea a rămas însărcinată. Printr-o întorsătură interesantă, Iuda, când a descoperit că era însărcinată, nora lui, a căutat să o moare, să o condamne la moarte, pentru că a încălcat jurământul. Dar ea i-a dovedit că copilul, sau știți foarte bine că i-a născut gemeni, erau a lui. Și totuși, unul dintre cei doi fii născuți de nora lui Iuda a fost Perez. Și Perez, dacă veți căuta în genealogie, a fost strămoșul regelui David. Și în cel de urmă al regelui Iisus. Locul lui Iuda și al lui Tamar în familia lui Iisus ne arată un fel de alăturare interesantă între cei puternici, în acest caz Iuda, și cei fără putere, Tamar. Iuda a fost conducătorul ipocrit care și-a acoperit păcatul, care și-a exploatat nora pentru a-și satisface pasiunile lui păcătoase. Apoi este Tamar, cea neputincioasă și uitată. În noua familie a lui Iisus, atât ipocritul religios este chemat să se pocăiască, cât și amanta exploatată. Și unii și alții sunt păcătoși și au nevoie să se pocăiască, să vină la Domnul Iisus Hristos. Pentru că în Iisus Hristos găsim iertare și găsim har. Așa că, cum spunea Domnul Iisus Hristos mai târziu, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi sau cei păcătoși. Apoi, o găsim pe Rahav, pe prostituata Rahav. Știm că și povestea ei de viață este la fel de sordidă. În Iosua, în capitolul 2. Când spionii evrei au intrat pentru a cerceta Ierihonul, cetatea Ierihonului, ea a fost și ea care i-a ascuns în casa ei și a protejat de privirile indiscrete, să spunem, a poliției care îi căutau din Ierihon. Ea auzise de minunile pe care Dumnezeu le-a făcuse cu Israel în Egipt și în pustie și spre deosebire de restul, ea a crezut în Jehova al lui Israel. Dar profesia ei, ne spune Iosua direct, fără ocolișuri, că era de prostituată. Ce însemna asta? Însemna că ea își vindea trupul. Dar noi ar trebui să știm că din cele mai vechi timpuri, aceasta era adesea singura modalitate pe care prin care o femeie vulnerabilă, fără familie sau soț, putea supraviețui. Și acest lucru nu justifică stilul ei de viață, dar ne amintește că a fost o femeie exploatată pentru trupul ei. Dar ea a furnizat informații critice iscoadelor din Israel ca să învingă Ierihonul. În schimb, știm foarte bine, i s-a garantat adăpostul în Israel și ea a devenit o credincioasă a Domnului în poporul lui Israel. Dacă citim și Evrei 11:31, ne spune lucrul acesta. Și Iacov în 2:20. Tot așa, curva Rahab n-a fost socotită ea neprihănită prin fapte, când a găzduit pe sol și i-a scos afară pe altă cale. Rahab este o dovadă că Iisus atrage mereu străinii, cei văzuți pe care societatea de obicei îi consideră prea afectați de păcat și exploatați scursurile societății. Și scursurile societății au un loc în Împărăția Lui Dumnezeu, bineînțeles, dacă cred și dacă se pocăiesc. Chiar și noi care spunem că suntem mântuiți, suntem tentați să ne considerăm mai drepți decât restul. Dar într-un fel, fiecare ființă umană este la fel de păcătoasă în ochii lui Dumnezeu ca oricare prostituată. Pavel, cândva un farisei, printre farisei, cum vorbim fariseu între farisei, sunt cuvintele lui, recunoaște că nu există nimeni neprihănit înaintea lui Dumnezeu și că a venit vremea când s-a considerat cel mai mare păcătos sau șeful păcătoșilor. Așa spune el în 1 Timotei, capitolul 1, versetul 15. Dar vestea bună este că Iisus, prin viața, moartea și învierea sa, o aduce pe ea în familia celor răscumpărați și iată și pe ea, a doua femeie pe listă genealogiei lui Hristos. Batseba, ce a exploatat. Chiar dacă nu cunoști Scriptura, s-ar putea să știi ce s-a întâmplat când regele David s-a uitat de pe terasa acoperișului său la Batseba când aceasta se îmbăia în curtea ei. A fost scandal în timpul domniei celui mai mare rege al lui Israel. Dar cei mai mulți oameni folosesc păcatul lui David ca o scuză pentru propriul lor păcat. David a păcătuit, dar s-a pocăit. Și a fost, potrivit Scripturii, un om după inima lui Dumnezeu. Când ne pocăim, vom găsi har. Dumnezeu însă încă l-a folosit pe David ca și conducător după ce a păcătuit pentru că s-a pocăit. Dar să ne gândim la Batseba acum. Biblia nu pare să o judece niciodată pentru locul ei în viața lui David. Când David a chemat-o la el acasă, ea nu a avut de ales decât să se conformeze. Dacă erai femeie în lumea din vremea aceea și regele te cheamă, te supui. Povestea s-a complicat pentru că Batseba era nepoata mai tânără a unuia dintre cei mai influenți consilieri al lui David. Știți foarte bine, Ahitofel, potrivit lui 2 Samuel, capitolul 1 cu 3. David însă a exploatat-o pe Batseba și a folosit puterea pentru a obține de ceea ce își dorea. Și nu numai că a adus la moartea soțului ei, dar consecințele păcatului său au dus la divizarea familiei lui David. Viața lui Batseba a fost una plină de dificultăți și durere. Probabil că era o femeie nepopulară, deși era soția lui David, a regelui. Dar era disprețuită și atunci, în Israel și chiar în familia lui David. Ea a suferit pierderea unui fiu și a devenit soția unui soț infidel. Și totuși, iată că ea apare în relatarea lui Matei și inclusă în promisiunea Mântuitorului. Și Dumnezeu îi vede și îi cunoaște pe toți cei care sunt adesea exploatați și abuzați. În Iisus, cei uitați își pot găsi o familie nouă și chiar o identitate nouă. Ăsta este Dumnezeu nostru, ăsta este harul lui Dumnezeu. Și în final, o avem pe Rut, străina sau Moabita. Poate cel mai scandalos nume din genealogia lui Iisus este Rut pentru evrei, pentru că vorbim despre Matei și cartea adresată evreilor. Spre deosebire de cele trei femei care au un trecut colorat sau au avut un trecut colorat, ea nu este victima abuzului. Și totuși, pentru evreul care citește genealogia lui Matei, apariția ei este mai jignitoare decât cele trei. De ce? La fel ca Rahav, Rut nu era evreică odată. Dar nu numai că Rut nu era evreică, ci era moabită. Și moabiții nu erau doar dintre neamuri, ci erau dușmani declarați a lui Israel. Pentru că atunci când au venit din Exod, aceștia nu i-au lăsat să treacă pe la ei. Și de atunci, știți foarte bine că moabitul nu avea voie să intre în casa lui Dumnezeu sau să vină cu evreul la templu. Dar foametea din Israel a forțat o familie de evrei, a lui Naomi și a lui Elimelec și a celor doi fii lor să emigreze în Moab pentru a supraviețui. Viața lui Rut a fost una plină de dificultăți și de durere. Știm foarte bine că ea și-a pierdut. S-a căsătorit cu unul dintre fiii lui Naomi, ea și-a pierdut soțul, a pierdut cumnatul și și-a pierdut și socrul în Moab. Când Naomi, soacra ei, s-a întors în țară, Rut a ales să urmeze și să se închine Dumnezeului lui Naomi. Ea a devenit în cele din urmă soția lui Boaz și străbunica regelui David. Boaz era ruda cea mai apropiată a lui Rut, care putea să o răscumpe moștenirea soțului ei decedat. Cel care putea și avea resurse pentru a salva-o și din situația critică în care era, și a o proteja pe Rut, care era vulnerabilă și cu un viitor nesigur. Apariția ei aici, în paginile Crăciunului, dacă putem spune, în primele pagini ale Crăciunului, dragii mei, ne amintește că Iisus, Mântuitorul, sau este Mântuitorul celor care sunt departe de Dumnezeu. Ăsta sau asta niciodată nu vor fi copilul Dumnezeu. Așa spune omul, sau gândim noi. Numai că Dumnezeu a adus-o de departe din Moab, a adus-o în Israel, și cândva a fost străină de Dumnezeu, dar prin harul nemărturit al lui Dumnezeu, ea este mântuită și toți cei care sunt departe și se pocăiesc, sunt mântuiți și slujesc și sunt puși în, alături de cei mântuiți chiar și din poporul său. Genul de oameni pe care îl are Iisus în arborele său genealogic nu este genul de personaje pe care le-ai înrăma și le-ai pune pe pereții casei tale. Și totuși, în această listă de nume, este un alt mesaj, dincolo de cultura din acele vremuri. Aceștia sunt tipurile de oameni care alcătuiesc familia lui Dumnezeu. Da, tot felul de oameni, de caractere și de oameni cu trecutul colorat. Împărăția sa, ne amintește Iisus, ar fi locul în care cei din urmă vor fi cei din tâi, când vine vorba de sfințenia personală, și unde păcătoși aceștia lumi își pot găsi iertare, un refugiu, o familie și o casă. Cărturarii și fariseii, zice, când l-au văzut mâncând cu vameși și cu pătoși, au zis, de ce mănâncă el și bea cu vameși și cu pătoși? Iisus, când le-a auzit acest lucru, le-a zis, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Eu am venit să chem la pocăință, nu pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Așa că vestea bună a Evangheliei este pentru orice păcătos, dragii mei, ne apropiem de final. Pentru că, deși am putea pretinde, mai ales în această perioadă a anului, că avem totul, știm că există domenii în viața noastră, fiecare, pe care preferăm să nu le vedem expuse la lumina zilei. Numai că Dumnezeu vede totul ceea ce este în mintea noastră, în inima noastră, în atitudinile noastre a fiecăruia. Așa că n-ar trebui să uităm că toți suntem păcătoși și că toți avem nevoie, mai ales că această naștere a Domnului Iisus Hristos ca sărbătoare ar trebui să ne atingă din nou pe noi și să ne facă să îngenunchem cu adevărat înaintea Lui. Așa cum genealogia sa, Iisus ne spune ce tipuri de oameni sunt eligibili pentru Evanghelia sa, să nu uităm că nici noi nu suntem mai buni, ci dimpotrivă suntem la fel. Și cineva a spus, lumea a disprețuit întotdeauna oamenii din locuri greșite, locurile greșite și cu acreditările sau cu recomandările greșite. Da? Da? Pentru că omul încearcă mereu să se justifice. Pentru că avem nevoie disperată să ne simțim superior față de ceilalți, din cauza aceea ar trebui să ne smerim fiecare și să ne recunoaștem că fără iertarea Lui, fără harul Lui, nu suntem nimic. Și totul cu privire la Iisus contrazice atitudinile noastre. Pentru că El întotdeauna s-a uitat la cei mai de departe, la cei mai nenorociți oameni, întotdeauna i-a căutat și a încercat să-i ridice. De aceea, dragii mei, Iisus a venit pentru cei din întuneric, pentru cei de afară, pentru cei păcătoși, pentru cei abătuți, pentru cei abuzați, părăsiți și neputincioși. Într-un cuvânt, El a venit și pentru tine și a venit și pentru mine. De aceea, ce vom face? Îl vom lăsa afară sau îl vom chema din nou în viețile noastre, în inimile noastre? Și ne vom smeri înaintea Lui, spunând, Doamne, Tu ești Sfânt și eu sunt tare păcătos. Și vreau să mă smeresc înaintea Ta și să Te rog să mă ierți și să mă ajuți să fiu tot ceea ce Tu vrei să fiu. Iată, despre asta este vorba atunci când ne gândim la nașterea Domnului Iisus Hristos și la sărbătoarea aceasta care vine în calendarul nostru în fiecare an. Este un prilej de reevaluare a vieții noastre a fiecăruia ca individ și un moment în care ne putem zmeri și ruga pe Domnul să ne ajute să fim ceea ce El vrea să fim. Și Domnul să ne ajute pe fiecare la lucrul acesta.